COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal, moi boa tarde. Normalmente cando falamos de Audasa e de cartos, para contarche que os que empregamos a P9 esta vía clave de comunicación en Galicia nos toca pagar máis. Hoxe e dos poucos días nos que a cousa non vai por aí, é a Audasa a que lle toca abrir a carteira. A Audiencia Provincial da Coruña condenou a Autoestradas del Atlántico a devolver de forma parcial peaxes pagadas durante a execución das obras de ampliación da Ponte de Rande e nos accesos ao Morrazo e a Teis en Vigo entre 2015 e 2018, xa choveu, cando a execución desas obras afectou a fluidez do tráfico e, malia todo, non informou debidamente aos usuarios, segundo recolle a sentencia. Así ordena que se abone aos demandantes, tanto empresas como particulares, a metade da peaxe correspondente aos días nos que, segundo informou a Dirección Xeral de Tráfico, o nivel do servicio foi catalogado como negro, vermello ou, cando menos, amarelo. O tribunal estima parcialmente o recurso de Audasa, xa que establece que a devolución só procederá naqueles días nos que se demostre que as obras afectaron a fluidez do tráfico. Os magistrados consideran que non é admisible que os usuarios teñan que facer fronte ao mesmo pago cando o servizo se presta en condicións normais que cando hai obras e non se informa coa debida antelación. O fallo non é firme, pode ser recurrido diante do Tribunal Supremo, pero ollo ao precedente. En outubro, o Alto Tribunal condenou a Audasa a devolver parte das peaxes cobradas durante esas obras de ampliación, estimándose nese caso un recurso da Fiscalía contra unha sentencia que chegaba daquela da Audiencia Provincial de Pontevedra. Dende a Asociación de Usuarios en Colectivo presentarán este mes de marzo a demanda colectiva para que se execute esta sentencia do Supremo. Así que pídenlle aos afectados que revisen a documentación que se poñan en contacto coa asociación. Decíanolo hai un chisco Diego Maraña.
Por eso es importante hacer un llamamiento para que todos aquellos que saben que estuvieron retenidos, que verifiquen los estratos de los peajes, que nos los envíen y nosotros haremos toda la tramitación porque lo que vamos a hacer es una demanda. Ejecución de sentencia colectiva, es decir, del grupo de afectados que desde la Asociación de Consumidores tenemos constancia que han pagado unos peajes de forma indebida.
Diego Maraña considera moi importante que novamente hoxe a xustiza lles volva a dar a razón, neste caso, o atender unha denuncia presentada por empresas afectadas. Agarda que dunha vez...
Audasa tiene que ser consciente de que las cosas que está haciendo mal tiene la obligación de devolver los peajes y que de alguna forma deje de tratar de marear la perdiz.
Escoitas la linterna en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. Non é a única victoria cidadá da que falamos hoxe nos xulgados. Ano e medio levaban unha comunidade de veciños de Santiago convivindo no mesmo inmoble cun piso no que se exercía prostitución. Cansaron dos problemas de convivencia que xeraba, cansaron tamén de chamar a policía, tampouco había administrativa, isto é, a porta do concello conducía a ningures, así que decidiron ir aos tribunais e conseguiron o peche xudicial, o que significa fin do pesadelo. Montserrat Arza é a abogada que levou este caso.
El informe del detective fue contundente en el sentido de que el juez lo admitió como una prueba ya absoluta. Sí. Aparte, se habían instalado también cámaras de seguridad en el portal.
Atendendo a lei de propiedade horizontal, poderíase privar o propietario do uso da vivenda nun prazo de entre 3 e 6 anos. Non é o caso porque, unha vez que o xulgado ditou medidas cautelares, a vivenda deixou de funcionar como prostíbulo e, ademais, houve acordo co propietario para que se fixiese cargo dos gastos que xerou todo este proceso. Arza lembra que o mesmo procedimento que seguiron estes veciños contra un piso no que se exercía prostitución podes empregar para ir judicialmente en calqueira situación no que se poida acreditar problemas de convivencia para a comunidade. As costas do proceso podes atribuir, ademais, o seguro de responsabilidade civil obrigatorio.
Entonces, eso también es algo que las comunidades deben saber, porque todos estos gastos los pueden repercutir a esa póliza de responsabilidad civil que tienen que tener todas las comunidades.
Outro asunto que probablemente acabará resolvéndose nos tribunais é o que están a vivir no Hospital de Lugo. Un home leva 3 semanas xa ocupando unha habitación malia ter xa alta médica. Noutras ocasións houbo ingresos prolongados logo de que a evolución do paciente lle permitise abandonar o centro, normalmente por estar agardando por unha praza nunha residencia ou un recurso asistencial, pero non é o caso, José Luis Ramudo.
O paciente leva varias semanas vivindo no Hospital de Lugo. Os
médicos doula deronlle a alta, pero este home de 60 e pico anos non quere marchar. Ingresou como consecuencia dunha descompensación na enfermidade crónica que padece, pero cando lle deron a alta, dixo que non marchaba. Ofreceronlle varias alternativas, pero nada. O doutor Jorge Peinón é o xefe de admisión doula.
Profesionales de traballo social contactaron co paciente, entrevistáronse en distintas ocasións con él e ofertáronlle diferentes alternativas e recursos que consideraban que eran adaptados á situación que presenta él. Non obstante, este paciente rexeitou en todo momento calquera das medidas propostas.
Danlle de comer, danlle a medicación, pero eso sí, xa non recibe a visita dos médicos porque, insistimos, está dado de alta. Ante esta situación, o Sergas non tivo máis opción que recurrir ao xulgado e a autoridade xudicial a que ten que tomar unha decisión en relación con esta persoa.
Imos despedir o mes de febreiro en Galicia con apertura de claros no ceo. Di Meteo Galicia que mañá poden rexistrarse aínda algunhas precipitacións febles no terzo norte, pero domingo 1 de marzo será unha xornada solleira en xeral con termómetros que acadarán os 21 graos de máxima en puntos do sur, como por exemplo Ourense. Ollo a oscilación térmica porque na mesma cidade das Burgas as mínimas andarán polos 2 graos, pero 0 marcarán os termómetros en Lugo ou 3 en Santiago. E atención, amplíase o plazo para solicitar as axudas ao fomento da mobilidade sostible nas 5 rutas do Viño de Galicia. Turismo de Galicia estende ata o 2 de marzo deste 2026 o prazo para acceder a estas subvencións dotadas con 4 millóns de euros de fondos Next Generation. As axudas están destinadas á compra de bicicletas e patinetes eléctricos, así como a instalación de puntos de recarga e instalacións de reparación para establecementos turísticos e adegas das denominacións de orixe galegas. Un impulso decidido o enoturismo sostible en Galicia. Cinco mil 200 persoas sufren na nosa comunidade unha enfermidade rara, unha desas que só padecen 5 de cada 10.000 habitantes. En detección precoz, Galicia é referente en España grazas ao seu programa de cribado neonatal que permite detectar máis de 50 enfermidades nos primeiros días de vida. Un avance clave para moitas familias. Celebras esta fin de semana o Día Mundial dedicado a estas doenzas chamadas tamén orfas. En COPE quixemos poñerlle nome e voz a unha desas persoas que as padecen. Neste caso, unha personiña, porque chamase Lucía e ten só 10 anos. E de Ourense convive con un tipo de sarcoma que, no seu caso, afecta só a 3 de cada millón de persoas. Falou con ela o noso compañeiro Juan Maceiras.
Aos 7 anos diagnosticouse unha enfermidade rara, sarcoma de Ewing, a Lucía. Só existen 3 casos por cada millón de habitantes. A pequena tiña fortes dores na perna, non se mantiña en pé. O diagnóstico foi demoledor, como contaba en COPE Ourense a súa nai Virxinia.
Todos pensamos que a nadie te va a tocar un cáncer, ¿no? Cuando te toca un hijo es lo peor. Pero si encima te dicen sarcoma de Ewing, que no lo has oído en tu vida, no sabes, empiezas a buscar información, no sabes lo que es, no sabes, pues es bastante duro.
Comenzaron as intervencións e tratamentos con sesións de quimioterapia durante meses e unha operación moi grave para quitar o tumor no Hospital de La Paz. A súa nai puso en marcha a asociación Os Sarcomas Existen. Esta nena de 10 anos necesitará revisión sempre, pero sonríe cada día a vida e que, como se pode ver nun documental que xa ten para visibilizar a súa enfermidade, a luz de Lucía ilumina con moita forza.
E imos poñendo punto seguido hoxe con música. Dende a súa fundación en 1996, a Real Filarmonía de Galicia dou máis de 1000 concertos. Pero a xira que arranca mañá sábado vai ser especial. No seu 30 aniversario queren ofrecer unha sorpresa, un concerto con repertorio que vai permanecer na incógnita ata que o público xa estea sentado e comece a función. Baldur Broningman, o director da Filarmonía, só avanzaba esta mañá.
Obras bastante cortas recorriendo la historia, entonces obras desde el siglo XVIII hasta la actualidad que representan todas las facetas de la orquesta, tanto musical como históricamente.
Así que nada de fiarse porque esté sonando a pastoral que vaya a ser un hadas que vaya incluidas, porque non temos nin idea. En todo caso, esta propuesta busca sorprender, facer deste concerto unha experiencia, unha que perdure na memoria do público, e non só se vai escoitar en Santiago. Historia de Historia soará tamén en Ferrol, en Vigo e na Coruña durante o vindeiro mes de marzo.